Азатлык радиосу сиги. Январның 27-сі Жымқал күн кетірген хабарларге Азатлық радиосы нәтиже ясы. Микрофон алдында Ландыш Қарасова. Бүгін біздің топшыруда. Татарстанда тарихи мирасының сақлау елді беған етілді. Шаралар әліге белгілі түгіл. Шалада думаға сайлау вақытында күзетушілер бұғышлегендер президент сайлауында хәрәмләшулер болмаячағына шонмай. Түркияның кіші хуқлар һәм ирләр ұйышмасы Фәнзил Әхмәтшиннің қолға алынуын тәнқидлей. Омскиның татар ауыллары бушы бара яшьләр күбрәк шәһәргә китеп урнаша. Азатлықта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлықта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында ул сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Пан Ги Мун Иранны сөйләшүләргә кайтырга чакырды. Бүген дөньяда Холокост курбаннарын искә алалар. Коста Конкордия хуҗалары туристларга 11 мең евро түләячәк. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретары Пан Ги Мун Давоста дәвам иткән дөнья икътисади форумында чыгыш ясап, Иран белән көнбатыш илләре арасында сөйләшүләр яңартылырга тиеш. Беренче адымны хәзер Иран ясар
There is no other alternatives. In addressing this.
Бу кризисны сөйләшүләр юлы белән тыныч юл белән шишүдән башка чарабыз юк, диде Пан Ги Мун.
Peaceful resolution through a dialogue.
Иран һәм БМО иминлек шурасының даими биш әгъзасы Русия, Кытай, АКШ, Британия, Франция, шулай ук Германия арасында атом программасы мәсьәләсен шишүгә багышланган сөйләшүләр бер ел элек туктап калды. Халыкара атом энергиясе идарәсенең ноябрь аенда игълан иткән хисабында Иранда атом коралы җитештерелүенә дәлилләр бар диелгән иде. Идарә башлыгы Юкио Амано белгечләрнең бу хисабына колак салырга киңәш итте. Бүген Тәһранга идарәнең яңа бер төркем күзәтүчеләре китте. 67 ел элек 27 гыйнвар көнне совет гаскәрләре Освенцим концлагерын азат итте. Анда сугыш елларында 1 миллионнан артык кеше үтерелде. Аларның күпчелеге Европа илләреннән яһудләр иде. БМО Генераль Ассамблеясы җыены карары белән 27 гыйнвар дөньяда Холокост корбаннарын искә алу көне буларак билгеләнә. Германия хөкүмәте һәм иҗтимагый оешмалар матәм чаралары уздырды. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев узган елның декабрь азагында чуалышлар булган Жаноузан каласында гадәттән тыш хәлне 31 гыйнварга кадәр озайтмаска карар кабул итүен белдерде. Бу хакта ул бүген халыкка үз юлламасы белән мөрәҗәгатендә әйтте.
Хәзерге вакытта ондагы ахвал калыпты арнасына төште. Мәҗлес сайлауында Жаноузан тургындарының басым көпчелеге Нуратан партиясына дауыс берде. Бул аларның мемлекет саясатын толык колдайтынын көрсөтөдү. Сондықтан мен Жаноузендегі төтенше жағдай режимін бұдан әрі созбау жөнінде шешім қабылдадым.
Жаноузенде күш қолдану уақытында 17 кіші хәләк болды, 100-ден артығы яраланды. Назарбаев хакимиятләренә Жаноузеннән сабақ алырға шақырды һәм хөкүмәткә кичкенә шәһәрләр өчен үсеш программасын булдырырга кушты. Әлеге программада социаль үсеш һәм төбәкнең икътисади үсеше каралган булырга тиеш, диде президент. Тышкы сәясәт турында сөйләп Назарбаев Казахстанның дөнья сәүдә оешмасына керү турында сөйләшүләр 2012 елда тәмамланачак дип белдерде. Ул арада Казахстанның көнбатышындагы Атырау каласында Тенгиз Шевройл исемле төзелеш ширкәтенең 200-ләп хезмәткәре инде икенче көн эш ташлап хезмәт хакларын арттыруны таләп итә. Район прокуроры Алмаз Шеркешбаев радиобызга эшчеләрнең шикаяте тикшерелә дип хәбәр итте. Диңгездә баткан Коста Конкордия көймәсе хуҗасы булган итальян ширкәте сәяхәтчеләргә 11 мең евро түләргә, шулай ук сәяхәт өчен акчаны кире кайтарырга, медицина һәм юл чыгымнарын капларга риза булды. Туристлар бу карар белән ризалашмыйча мәхкәмәгә мөрәҗәгать итә ала. Фаҗигада зыян күрүчеләр яки якыннарын югалтучыларга башка төрле компенсация каралган. 13 гыйнварда Италияның көнбатыш ярында Карапсуның сой җиренә төртелгәндә, анда 4 меңнән артык кеше булган, 16 кеше батып үлде. Тагын 16 кеше хәбәрсез югалган дип исәпләнә. Бүген Парижда Франция һәм Афганстан президентлары Николя Саркози һәм Хәмид Карзай очраша. Европа илләре буйлап сәфәрдә йөргән Карзай кичә Римда булып, Италия премьер-министры Марио Монти белән очрашып сөйләште. Монти Италия Афганстанны ярдәмендән ташламаячак дип ышандырды. Ике ил арасында сәяси һәм икътисади хезмәттәшлек, шулай ук иминлек өлкәсендә хезмәттәшлек турында килешүләргә кул куелды. Кичә Германия парламенты үзенең гаскәрләрен Афганстанда тагын бер елга калдыру турында тавыш бирде. 1 февральдан Германия гаскәрләре саны 5350-дән 4900-гә кадәр кыскартылачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Протоколның үзләре просто Единая Россиягә үстегенә 400 тавыш. Шуннан соң хәзер баргач тен әйттем КПРФ-ка, менә шундый хәл Гуриевага, Татьяна Ивановнага. Минем участокта КПРФ-ның бар бер әйбәт чыккан, бүтәннәрдә ишодан хуҗа инде.
Русия Думасына сайлауны күзәтүчеләр мартта булачак президент сайлауында да хәрәмләшүләр кабатланачагын әйтә. Сәгать ахырына кадәр бергә булдык. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 2012 елны тарихи мәдәни мирасны саклау елы дип игълан итеп, ел дәвамында башкарасы эшләрне бер ай эчендә барлап расларга дигән фәрман чыгарды. Президентның тарихи биналарны саклау һәм яңартуда ярдәмчесе Алеся Балтусова әлегә ел уңаеннан тегел генә нинди эшләр башкарасы расланмаган дип әйтә. Балтусова Казандагы Татар бистәсе һәм Адмиралтей бистәсенең хәле бик аяныч булуга да борчыла. Тарихи Казанны саклау стратегиясе эшләнеп кабул ителсә, әлегә ике бистәдә дә эшләр башланыр иде дип өметләнә. Наил Аланны тыңлыйк.
9 январ көнне президент Дмитрий Медведев фәрманы белән илдә Русия тарихи елы дип игълан ителгән иде. Шуннан соң әлеге елны татарның яш активистлары батырша, Татарстанның аксакаллар шурасы татар тарихи, дине хилләре Коръан елы дип атады. 26 январ көнне Татарстанда да Русияныкыннан әлләни аерылмаган шул рухтагы тарихи мәдәни мирасны саклау елы булачак дип игълан ителде. Тарихи мәдәни мирас, архитектура һәйкәлләре Татарстанның иң авырткан җире. Казандагы тарихи биналарның җимерелүе, күпләренең инде бетеп юкка чыгуы, шыксыз корылмалар төзелеп, шәһәрнең төссезләнүе бары тик узган ел гына дәүләт дәрәҗәсенә күтәрелде. Татарстан президентының тарихи биналарны саклауда уң кулы булган, узган елның 12 октябрендә аның киңәшчесе итеп билгеләнгән Алеся Балтусова исә Татарстанның әлеге гамәлен Русия күләмендәге елга кушылу булды ди.
Сначала было принято решение в России, год российской истории, и сразу же как принимался.
Русиядә 2012 ел Руси тарихи елы дип аталгач, төбәкләр дә аны үзләрендә ничек атарга икән дип уйлана башлады. Президент карар кылды, без дә монда тарих темасына туры килә торган итеп атарга тиеш идек. Мирасны саклау эше алып барылгач, Болгар һәм Зияне торгызу өчен яңарыш вакыф эшләп килгәч, Казанда һәм республикада да зур эшләр кузгалгач, барысы да тарихи мәдәни мирасны саклау елы дип атасы дөрес булар дип белдерде.
Назвать именно год культурно-исторического наследия.
Ди Балтусова. Үзеңнеке үзәктә дигәннән 2012 ел тарихи мәдәни мирасын саклау елы дип игълан ителгәч, татар җәмәгатьчелеге Казанның татар бистәсендәге биналарны рәткә кертүгә дә аерым игътибар булыр дип өметләнә. Күп сүзләр сөйләнсә дә, әле һаман бер урында таптанган сыманрак тәсир кала. Балтусова да кәгазь эшләренең кирәгеннән дә артыграк вакыт алганлыгын яшермәй.
Мы, конечно, ждем результата, но зимой вести какие-то строительные работы невозможно. Ждем начала строительного сезона сначала.
Без әлбәттә һәрберебездә нәтиҗәләр көтәбез. Кыш көне төзү булмый, без барыбыз да төзү эшләре башлардай вакытны көтәбез. Президент кушуы белән Апанай мәчете янын тәртипкә китерүдә Урман хуҗалыгы министрлыгы шөгыльләнә. Ул тирәдә яшәүчеләргә яңа йорт корылачак. Ул тарихи һәйкәл түгел, ә йорт элек ничек булган, шул рәвештә ясалачак. Исанбаевлар йортының арт ягындагы кушып салган өлеше яңартылачак. Авыл хуҗалыгы министрлыгы Шиһабетдин Мәрҗәни яшәгән йортны Мулин йортын төзекләндерүне дә үз өстенә ала. Бу биналарга килгәндә дә әлегә беренче эшләр генә башкарыла. Проектларга килгәндә күп сораулар туды. Җир мәсьәләләрендә хәл итеп бетерәсе бар. Мин үзем элек читтән караганда вакыт үтә бит, ә нәтиҗәсе юк. Кичекмичә протест чарасы оештырырга кирәк дип уйлый идем. Шуның эчендә кайный башлагач, эшнең бик күп икәнлеген күрәсең. Без хәзерге вазгыятның тоткыннары. Нәтиҗәгә ирешү өчен беренче чиратта бюрократик эшләр кыйынлыклар тудыра.
Потому что это бюрократическая работа в первую очередь. и она затрудняет просто вот достижение результата.
Ди Балдусова. Эшләр алга барсын өчен һәрвакыт контрольлек итәргә, әтеп төртеп торырга кирәклеген дә яшерми ул. Балдусова татар бистәсе өчен комплекслы бер программа әзерләнсә бик яхшы булар иде ди. Моңа кадәр татар бистәсенә мөнәсәбәттә 6 программа эшләнгән иде инде. Балдусова да әлеге өлкәдә татар бистәсен чемпион дип атый. Татар бистәсен коткару өчен төзелгән әлеге 6 программаның берсенең дә тормышка ашмавын әйтеп, авыр сулап та куя. Шулай ук президент ярдәмчесен адмиралтиство бистәсенең аянычлы язмышы да борчый.
У меня есть, конечно, идеи, как татарскую слободу развивать. Сейчас ведь она как от нее уже островки остались такие.
Миндә татар бистәсен торгызу идеясе бар барын. Хәзер аннан уак утраулар гына калган бит. Иң беренче чиратта исән калган иске мәчетләрне һәм шулай ук сакланган утарлар турында кайгырту кирәк. Эшне алардан башлау кирәк. Без әзерләнә торган стратегиягә таянып эш итәрбез дип уйлыйм. Киләчәктә урман хуҗалыгы министрлыгы эшенең нәтиҗәсен дә күрербез дип уйлыйм. Безгә Мәскәү һәм Петербурдагы кебек Казан тарихын саклау стратегиясен расларга кирәк. Март ахырына кадәр аны әзерләп бетереп, президентка тәкъдим итәргә тиешбез.
Мы должны такую же стратегию принять в Казани. До конца марта мы должны ее разработать и представить президенту.
Ди Балтусова. Димәк, Татарстанда ике документ та бер тирәдәрәк имзаланыр мөгаен. Тарихи Казанны саклау стратегиясе дә 2012 елда тарихи мәдәни мирасын саклауда башкарасы эшләр исемлеге дә. Тарихи мәдәни мирасын саклау елы буларак кайсы министрлыкларның бу эшләргә җәлеп итләчәге әле Балтусова сүзләренчә тәгаенләнмәгән. Дөресрәге, ул бу документның ничек әзерләнү нишкәлекләре турында хәбәрдар түгел. Шулай да быел Татарстан башкаласында бигрәк тә әһәмият биреләчәк биналар исемлеге булдырылган инде. Баратынский, Толстой, Горький музейлары, Михляев йортын төзекләндерү белән бергә Галиевлар мәчетенең монорасы куелачак һәм Тукай музейының түбәсе алыштырылачак. Якын араларда нәкъ шушы корылмаларда эш башланачак, ди Балтусова. Казанда әлеге биналардан тыш татар әдәбияты классикларының музейлары да ношар хәлдә. Милли музейда ярым йортыгына төзекләндерелгән килеш тора. Милли музей мөдире Гөлчәчәк Нәҗипова узган елның июнь аенда радиобызга музыка мәдәнияты музеена хәрәбә хәлендә дип әйтерлек бина бирелгән. Тукай музее, Салих Сәйдәш музее, Шәриф Камал яшәгән фатирдагы татар әдәбияты музее, Максим Горький музее барлыгы 15 бүлекнең 12-сен кишекмичә төзекләндерергә кирәк дигән иде. Кем белә, бәлки татар мәдәнияты сәнгатенә караган биналар Татарстандагы мәдәни мирасын саклау елы уңаеннан үткәреләчәк төзекләндерелү эшләре исемлегенә эләгер. Гадәттә республикада ел аерым бер темага багышлангач, моңа бөтен районнар да кушылып, үзләренең эшлисе эшләре исемлеген булдырып, аны тормышка ашырырга керешә. Инде тарихи мәдәни истәлекләргә килгәндә, аларны район башлыклары югарыдагы җитәкчеләргә ярарга тырышып, ашык-пышык төзекләндереп, бөтенләй ярамаслык хәлгә дә китереп куярга да мөмкин. Балтусова артык курыкмаска кирәк. Район шәһәрләрдә безнең тарихи архитектура истәлекләрен саклау иҗтимагый оешмасының әгъзалары бар, алар контрольдә тотачак ди. Үзе исә ул 2012 елда туган як тарихын, ягъни краенны өйрәнүгә янә игътибар бирелә башласа әйбәт булыр иде дип әйтә. Элек мәктәп программында ул махсус дәрес буларак керә иде. Аны яңадан булдыру кирәк ди Балтусова.
Казанның иске татар бистәсендәге кайбер агач йортларын да циклендергә вәгъдә итәләр. Һәрхәлдә моңа өмет бар. Шулай да Татарстан урман хуҗалыгы министрлыгы циклендерү турында аңлатма бирергә ашыкмый, ди Рамил Сафин. Аның язмасы белән Алсу Кырмаш таныштыра.
2014 ел азагында узган киңәшмәләрнең берсендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов иске татар бистәсендәге агач йортларын һич шиксез саклап калырга кирәклеге турында әйткән иде. Агачтан салынган йортлар туристларны һәм тарихчыларны җәлеп итә, һәм әлеге кызыксыну ел саен арта торачак, дигән иде республика башлыгы. Төзекләндерү һәм яңадан төзү өчен йортларның зур өлеше инде җимерелгән, аларны торгызу мөмкин түгел, Рөстәм Миңнеханов Татарстан урман хуҗалыгы министрлыгына тапшырды. Министрлык карамагына Орша, Саба, Яшел үзәндә агач эшләре белән шөгыльләнүче берничә оешма керә. Аларда эшләүче осталар тарихи биналарны фоторәсемнәр, эскизлар һәм сакланып калган проектлар буенча торгыза ала. Бердәге җәп түгел, ул осталарның күбесе авылда тулып искән балта эшләре белән дус кешеләр. Тик урман хуҗалыгы министрлыгында төзекләндерү эшләре кайчан башланачагы әле һаманда әйтә алмыйлар. Министрлыкның матбугат хезмәтендә безнең министрлыкка барлыгы 8 йорт тапшырылды. Тик эшне кайчан башларбыз үзебез дә белмибез, чөнки ул йортларның документлары әле әзер түгел. Белгечләребез бар, алар тарихи йортларны тиешле рәвештә торгыза алачак дип сөйләгәннәр Азатлык хәбәрчесенә. Беренче чиратта Каюм Насыйри урамы 24-нче һәм 26-нчы йорт һәм Габдулла Тукай урамы 72-нче йорт адресы буенча урнашкан биналарны һәм Шиһабетдин Мәрҗәни йортын Каюм Насыйри урамы 10-нче йорт төзекләндерү күздә тотыла. Шулай ук Казанның Киров районындагы Гладилов урамында бер бина торгызылачак. Ул кайчандыр сәүдәгәр Алафузовлар милке булган. Биналар төзекләндерелгәннән соң аларда Татарстан урман хуҗалыгы министрлыгы карамагындагы оешмалар урнашачак. Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге тарих институты мөдире урынбасары Радик Салихов фикеренчә, төзекләндерәсе йортлар дөрес сайланган. Азатлык хәбәрчесенә Салихов, Әлмәрҗәни мәчете күп кенә туристик маршрутларга кертелгән, туристлар Каюм Насыйри урамына мәчетне карарга дип килә, ә мәчет тирәсендә бер нәрсә дә юк. Шуңа күрә әлеге урамда урнашкан 10-нче, 24-нче һәм 26-нче йортларның төзекләндерелүен хуплыйм. Бу районда ниһаят татарның тарихи панорамасы барлыкка киләчәк дип өметләнәсе килә, дип сөйләде Азатлык хәбәрчесенә Салихов. Агач йортларны гадәттә авылдан Казанга күченеп килгән байыган татар сәүдәгәрләре салдырган. Алар татар йортларына хас бизәкләрне шәһәрдәге яңа йортларында да кулланган, ягъни шәһәр шартларында татар мәдәниятен визуальләштергән. Радик Салихов шундый фикердә тора. Габдулла Тукай урамы 72-нче йортта урнашкан Бәхтиев йортын төзекләндерүдә бик урынлы. Ул Юнысов мәйданында тора, ә Юнысов мәйданы хәзер буш. Биредә бер Шамил йорты гына сакланып калган. Мәйданның архитектура ансамблен торгыза алсалар, иске татар бистәсенә яңа җан керәчәк, ди Салихов.
Радик Салихов фикерләре белән Алсу Кырмаш таныштырды. Казандагы тарихи биналар турында безнең интернет сәхифәбездә фотолар да карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз ozatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Европа кеше хукуларын яклау мәхкәмәсе моннан берничә көн элек Петербург кешеләреннән Русиядәге парламент сайлауында канун бозулар турындагы шикаятны кабул итте. Шикаят бирүчеләрнең берсе Ольга Андронова Интерфакска хәбәр итүенчә, шикаятны 4 декабрь көнне сайлау комиссиясенә кергән 6 кеше биргән. Шикаят белән бергә 30-дан артык сайлау бүлеге протоколларының нөсхәләре бирелгән. Чаллыда да сайлау вакытында сайлау бүлекләрендә күзәтүчеләр шактый гына хәрәмләшүләр булуын, әмма нәтиҗәдә берни эшли алмауларын әйтә. Әлеге кешеләр фикерләре белән Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз таныштыра.
Сайлау якынлашкан саен Русиядәге сәяси чараларга битараф булмаган кешеләр кайдадыр җыела, фикер алыша. Чаллыда шундый урыннарның берсе Татар иҗтимагый үзәгенең штаб-квартирасы. Иҗтимагый үзәкнең соңгы утырышында да алдагы сайлау хакында сөйләшү булды. Бирегә узган парламент сайлауында күзәтүче булган Венера Сакаева хәрәмләшүләр, алдашулар хакында сөйләде. Бу чыгышы белән ул 4 мартта булачак сайлау вазгыятын кисәтү, канун бозуларга юл куймас өчен бар тырышлыкларын куярга чакырды.
2095 участок 58 мәктәптән яра инде. Иртән үк килдек, икебез, без ике кеше идек инде. Бер ир-ат имин. Хәзер принципиально утырам бит инде, шутлап һәрбер кешенек, һәрбер көне буена шәйешергә дә бармадык. Гафу итәм, туалетка алмашлап барабыз бит инде. Шутлыйбыз һәрбер тавышына. Хәзер сәгать сайын алар язып баралар бит, Единая Россия сәгать сайын язып баралар. Ул яза 370 мәсәлән, минеке нишләптер 300 чыга. Алатным, мин әйтәм, соңгы шиктә яңадан билетларны шутлатам дидем, принципиально. Шулай булды да, һәр вакыт җитте, 8 тулды. Минем статусым член комиссии с правом совещательного голоса. Димәк, мин үзем янәсәлә шутлай алмыйм, шутлатырга мөмкин. Мин әйтәм, менә бу пачканы шутлагыз. Единая Россия 740 штук булды. КПРФта 580. Калганнары хәзер хәтерләмим инде. Күрсәтегез мин әйтәм тогда галочкаларын. Бардым да шүплый хазыр галышкыларын тортып чыгарам пашка белән. Чиста битләр 742 ишендә. Чиста битләр где-то бер, ну где-то 200 бюллетень тортып чыгардым. Яблоныкы да анда кергән, КПРФныкы да анда кергән. Шуннан соң хәзер барсында матур итеп кенә шутлаттырдым. Басып торабыз, бер кая да китмибез. Ха протокол көтәбез. Ярый, шейшергә утырыйк әле ди. Юк инде без әйтәбез. Шейшергә сез ни хукугыгыз юк. Ха көтеп торабыз. Минем просто беләсем килгәне, монда чыннап та рус сайлауларда фальсификация бара микән дип үзем өчен менә просто беләсем килде. Инде протоколлар хәзер әзер. Председатель комиссии безнең мәктәп директоры безнеке түгел, безнең системада эшләгән Лиза Рахманова Набиуллина килде дә мине чакыра. Син бит минем родитель, мин син ике улың бездә укыды, фәлән дигән. Әйдә ярдәм ит, мине бит эштән куалар, фәлән дигән. Мин әйтәм, мин бер нәрсә дә булдыра алмыйм. Во-первых, мин әйтәм, без шутлады хәзер бөтен кеше алдында. Алданрак әйтсәгез дигән булам инде. Кыйланам Лиза Рахманова. Юк, мин әйтәм, мин булдыра алмыйм, принципиально. Бер вакыт узганнан соң, бер сәгатьтән соң акча тәкъдим итәләр миңа, доллар. Мин әйтәм, юк, мин әйтәм, мин совестно говорю, акчага сатмыйм. Совестно акчага сата алмыйм. Я выбираю, говорю, я выбираю нищенское существование. Но чистую совесть дидем. Хай нәрсә эшләргә белмиләр. Төнне хәзер битенде 8-дән хәзер эш битте битенде. 9 үтте, 10 үтте, 11 үтте, 12 җитте. Бер кайда бармыз, нишләргә дә белмибез. Хәзер анда 2 милиционер утыра, капшык ашык. Битләргә битенде протоколны эшкә салырга кирәк. Протоколны көтәбез принципиально. Хәзер шалтыратты. Мин әйтәм 10 минуттан где-то бер 12 җиткәне. Мин әйтәм бүтән булдыра алмыйм. 10 минуттан соң мин әйтәм миңа протоколны кулга тотмасагыз, мин әйтәм хәзер штабка шалтыратабыз. Штабка шалтырат штабтан килмәделәр. Кызганычка каршы тагын бер сәгать көттек. Икенче яртыда нәрсә эшләделәр? Безнең хата булды шунда ки, ниндидер бүлмәгә керделәр дә протоколны үзләре төзделәр. Протоколны төзегәндә карап торасы калган нахальным образом. Анда язганнар 745 урынына 745 дидем әле? 1300. Ничә 400 ничә әле ул? Мин математик сразу шутлаймын. 400 тавыш, в общем, үзләре просто протокол яздылар. Ладно, ә бер кая да китеп булмый. Алар протоколны ташладылар да төнге сәгать 2-дә мин хатын-кыз. 2 милиционер. Значит, милиционер кырында тагын капшыкны тотучылар. Алар вышт кына 1 секунд ичендә менә артларыннан йөгереп тә калып булмады. Просто мин сотовый телефонга шуны төшердем. Йөгергәннәрен генә төшерелдем. Төнге сәгать 2-дә бер кеше дә юк янда. Безнең ни торышкан эшебез ни юкка чыкты дигән сүз бит инде хәзер. Протоколны үзләре просто Единый Россияга үстәгенә 400 тавыш. Шуннан соң хәзер баргач тен әйттем КПРФка, менә шундый хәл Гуриевага, Татьяна Ивановнага. Минем участокта КПРФым барбер әйбәт чыккан, бүтәннәрдә еще дан хуже инде. Молодец дип мактарлар, акча тәкъдим иткәннәр, акчаларын да алмадым, просто за себя дидем. Хәзер тагын шакырталар, 2 көнлек. Менә мин хәзер нәрсә эшләргә тоже белмим. Открываем уголовное дело против директора школы. Сез свидетель булып барасызмы ди? Белмим мин нәрсә эшләргә. Чөнки беләсезме нәрсә? Мин 44-нче мәктәптә эшлим. Мин хәзер басым була башлады.
Татар милли хәрәкәте активисты Дамир Шәйхразиев сайлаудагы дөреслек өчен күпме генә көрәш булмасын, алдашуларны җиңеп булмаячак дип саный.
Безнең сонаулар, анда утырулар итеп без полезны дип әйтәсе килә. Аларның инде ул тактика эшләп куелган. Шуның өчен сайлаулар дөрес булмады, дөрес булмаячак. Сталинның бер әйткән сүзе бар. Хикмәт сайлаучыда түгел, санаучыда дигән. Шуңа күрә аларның җигитләр бөтенесе эшләнеп куелган, протоколлары язылып куелган. Без менә безнең әйтергә кирәк, аны сәйлекә әйтте ул Мартышкина труд. Алар любым путем узнаштек алдылар. Чөнки бүтүнүсү алдакка киленген. Иманым камил, мына Путинга азык 80%дан да ким болмайчак шалда. Болмайчак. Я? Нек? Шуңа айтам, 80% барышы күрөшүгө керек.
Шаллы янашасындагы Тукай районунда да узган сайлоодо харамдашуулар көрүнгөн. Анда районның татар иҗтимагый үзәге рәисе Валихан Җәләлтинов күзәтүче булган.
Мен үзәге Тукай районының ине. Бүтән кеше куя коммунистларны сайлауга. Чөнки коммунистлар белән безнең татар иҗтимагый үзәгенең фикерләре туры килә. Шул фикерләре туры килгәнгә күрә, без инде менә халык белән дә инде сөйләшәбез инде. Мин аерым-аерым менә кешеләргә дә кергәлим, аннан соң башка авылларда менә җиргәлим, мәктәпләрдә сөйләшкәлим, укытучылар белән. Бөтен кеше менә риза, Риза, бір қарағанда емі, олар ене айтерлер, что бізге бары бірді мүмкіндік бермейшеклер дей, бары бірді избирательный комиссияларда дей, бұлады сонды олыштырыш келеш нелер, что біздің бюллетеньлеріне жоғы етеп, екіншілері сақалар дей, но мен әмейнені наблютерді бұладақ, онды еверді көрмедім, чтоб деге пачкалап алып келіп, екінші бюллетеньлері тыққанны. Көрмедім андайларына емі. Но шулай да, мене, шушынды еверлер бұлғанызды, бірнеше езді. Мене, допустим, яблокаға 10-15 кісі тоғыш берген емі. Сонағанда протоколға келіп шаға бірген әкісі болып. Мене шушынды сұрақлар тұры келді. Андайлар біле, мене нешек барысы, мене нешек күрешірге мен білмейм. Мене даже мен өзім шенен комиссия, мене бұйырлайыны шенен комиссия бұла менен жеде Биклана ауылында.
Мына Валихарафанда бетінде шалы татар іштимағы өзәгі Путинға тауыш бермәске, Путинны яқламасқа деген мұражағат қабыл еткен еді. Мына сіз шушы оңайдан сіз нені фикірді?
Мен енді ол фикірлер біле қойсы бір турлары тұры келе, мына қойсы бірсі тұры келмей. Мына механық біле сөйлесіп барды, мына сіз мен айтам кімге қорсы шығасыз көре. Мына Путин, мына мен де бізде мен айтам шушындай әйбір болды. Сіз Путинға қорсы шығасыз мен. Көбісі айта, нешегенде біз Путинге қорсы шығықты, ол беттенде де нормалі кісі де. Оннары де біз аны сөйлемесе, барыр аны сөйлетарар де. Мені шығын де фекер.
Шаллы татар іштимағы өзәгі 4-ші февральда Русия көлемінде президент сайлауына қағылышлы урам жиынына әзірлік білән мәшғұл.
4 февральда Қазанда да қоршылық шарасын ұйыштырушылар еріш ұздырға мәттіта, әмі Қазан хакимиеті оны өзек бауман ұрамында өткерге рұқсат бермеген. Ол мұны онда кіші көплігі, хәм юл бұзлы бұлу сәбілі халық емендігіне зиян келу мүмкінлігі білен оңлатқан.
Озатлық радиосы.
Түркияның кіші ұқлары хәм еріклікләрі қайрия ешмасы Сомалидан қойтқан Фәнзил Әхмәттиннің тұтқарлануына ризасызлық білдірді. Айышманың рәсми вәкілі озатлыққа білдіргенше, кіші ұқлары хәм еріклікләрі Африкаға 70 мүн доллар ярдәм жіберген қайриясының қолға алынуын мантықсыз хәм алдан ұйыштырылған ғамәлді бәйәлі дейілдер ғабидулын. Оң ясмасы білән Наиф Ақмал таныштыра.
Түркияның танылған хайрия үйішмасы, кіші хуықлары хәм еріклікләрі, Башқырт құрылтайы Башқарма комитеті рейсі орынбасары Фәнзил Әхмәтшиннің тұтқарлануына хәм оны наркотик контрабандысындағы әйіплеуге ризасызлық білдірді. Әхмәтшин аша Русия мүсілманларынан жиылған 70 мүн долларлық ердәмні Сомалиға үнәлткен кіші хуықлары хәм еріклікләрі Башқырт хайриясының өзінде Африкаға жіберген еді. Фәнзил Әхмәтшин иптәше Илшат Ғатиятуллин белән бергә Уфадан Истанбулга килә. Кеше хукуклары һәм ирекликләре оешмасы офисына барганнан соң берничә төрек хәйриячы волонтер һәм табиб белән бергә Кениягә оча. Аннан Кения Сомали чигендәге Дадаап лагерына килә. Берничә көнлек хәйрия акциясе кысаларында башкорт активистлары авыр хәлдә булган Сомали халкына гуманитар ярдәм, дөге, кирәк-яраклар өләшә. 29 ноябрьдә хәйриячеләр Истанбул аша Уфага кайткач, һава алаңындагы тикшерүләрне уза. Шуннан соң Әхмәтшинне махсус хезмәт вәкилләре аерым бүлмәгә алып керә һәм тинтү уздыра. Тинтүчеләр активистның сумкасында 1,5 грамм афьюн таба. Аннан соң Әхмәтшин наркотик контрабандасында гаепләнеп кулга алына. Хәйриячы үзе һәм аның адвокаты наркотикны сумкага тинтүчеләр үзләре салды дип белдерә. Әхмәтшиннең кулга алынуы һәм аңа карата гаепләүләр турында кеше хукуклары һәм ирекликләре вәкилләре интернеттагы хәбәрләрдән белгән. Бу вакыйгаларның чынбарлыкка туры килүенә ышанып булмый, диде оешманың матбугат сәркатибе Сәмәт Дыган Азатлыкка. Ниндидер оешманың вәкиле булып барган кешенең наркотик алып чыгуы мантыйксыз, дип дәвам итте ул. Оешма исеменнән гамәл кылган кеше моны эшли алмас, диде. Башқырт хайриячысының сәфәр шығымларын кіші хуықлары һәм еріклікләрі қаплады. Африкада да олар ұйышманың мақсус белгілі киімлерін киіп ішілеген еді. Даған Әхмәтшиннің Башқырстанда ішушілік, тәмәкі тарту һәм наркомания білән күрәшу кампанияларын ұйыштырғанында білі. Наркоманияға қоршы күрәшуның наркотик алып шығуы ғуммен монтыққа туры келмейді ұйышманың матбуғат сәркәтибі. Әхмәтшин Африкадан Башқырстанға Түркия аша қайта һәм сәфәрнең нәтиҗәләрен хәбәр итү өчен Куабат кеше хуқуклары һәм ирекликләре офисына килеп китә. İstanbul hava alanında hem şiklərində tikşiru bik güçlü, ayrıca narkotik məsələsində de Samet Döğən. Onun sözlərincə, İstanbul'da şitil kişisinin narkotik tabıb, ona Rusiyaya alıp şığa alığı mümkün tügül. Jitməsə, Fənzil Türkçe də bilmibit, nişik olmanda narkotik tapsın, bu paradoks de uyuşma vakili. Доған шулайық 1,5 грамм афюн табу наркотик контрабандысы ұйыштыруда ғайыплеуге жетерлік түгіл деген фикірді. Контрабанданы 1,5 грамм білен ұйыштырмайлар бетінде. Мұнда да бик көп сұраулар туа, дей Доған. Оны өзі үшін алған болса, оның наркотик қолдануын текшірге керек. Медицина текшірінуі оның наркотик қолданмауын дәлелдер, бор нәрсеге нұқта қояр деп дәвам ете ол. Кіші хуқуқлары һәм ирекліклері ұйышмасының мәтбуғат сәрқатибі Сәмәт Дөған фикірінше, Фәнзил Әхмәтшинға қората ғайыплеулер олданық ұйыштырылған. Бұ тулайым бір провокация. Әхмәтшиннің актив іштимағи ішченлігіне зиян кетірір үшін, екі нұқта қуяр үшін ішленгендір бұ үш деп білдіре Дөған. Оның фикірінше, бұ ғайыплеулер Әхмәтшинға олданық әзірленген. Ғайыпсіз кішіге ғайып тағу шулай ішленілі. Бұ бит классик технологиялар деп нәтиже ясы, кіші хұқуқлары һәм еріклікләрі ұйышмасы мәтбуға сәрқатибі Сәмәт Дөған. Фәнзил Әхмәтшин қолға алынғаннан соң язған хатында, Русия мүсілманларынан жиылған 70 мың долларны Сомалиға неге нәқ кіші хұқуқлары һәм еріклікләрі ұйышмасы арқылы жіберуінің сәбәпләрінде яза. Әлігі ұйышма ғаззәге хуманитар ердәм алып барған Азатлық флотилиясына Израиль ғаскерләрі хүжім еткеннен соң, һәм онда кіші хуқлары һәм еріклікләрі волонтерлары үтірілгәш тонла башлый. Ұйышма вәкілләрі инде көптеннен дүнияның түрлі нұқталарында әшлей. Бәле қозаға душар болған халыққа ердәм етелер. Сомалиға құрылық келгәште, олар онда ердәм ету системін ұйыштырдылар дей Әхмәтшин өзінің хатында.
Түркиядә кеше хуклар һәм ирекле оешмасы хөкүмәттән бәйсез төрек оешмасы булып тора. 1992 елда барлыкка килә һәм бүгенге көндә дөньяның йөзгә якын илендә гуманитар ярдәм күрсәтү эшчәнлеген алып бара. БМО, Кызыл Хач, Кызыл Ай кебек оешмалар белән хезмәттәшлек итә. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Омскидагы татар авылларында булырбыз һәм Лондонда вафат булган шагыйр Равил Бухараев истәлекләре белән уртаклашырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Валсу Кырмаш.
Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретары Пан Ги Мун Давоста дәвам иткән дөнья икътисади форумында чыгыш ясап, Иран белән көнбатыш илләре арасында сөйләшүләр яңартылырга тиеш, беренче адымны хәзер Иран ясарга тиеш дип белдерде. Иран һәм БМО Иминлек шурасының даими биш әгъзасы, шулай ук Германия арасында атом программасы мәсьәләсен чишүгә багышланган сөйләшүләр бер ел элек туктап калды. 67 ел элек 27 гыйнвар көнне совет гаскерләре Освенцим концлагерын азат итте. Анда сугыш елларында 1 миллионнан артык кеше үтерелде. Аларның күпчелеге Европа илләрендә яһудләр иде. БМО генераль ассамблеясы җыены карары белән 27 гыйнвар дөньяда Холокост корбаннарын искә алу көне буларак билгеләнә. Бүген Германия хөкүмәте һәм иҗтимагый оешмалар матәм чараларын уздырды. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев узган елның декабр азагында шуалышлар булган Жана Озен қаласында ғадеттен тыш хәліне 31 ғинварға қадар ұзайтмасқа қарар қабыл етуін білдірді. Бұл хақта ол бүгін халыққа мүрежағат етті. Жана Озенде күш қолдану уақытында 17 кіші хәлак болды, 100-ден артығы яраланды. Ол арада Қазақстанның күн батышындағы Атырау қаласында Тенгиз Шевройл есімлі түзіліш шіркетінің 200-ләп қызметкері енді екінші күн іш ташлап қызмет хақларын арттыруны талап етті. Район прокуроры Алмас Шеркешбаев радиобызға ішшілерінің шикаяты тикшерелә дип хәбәр итте. Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр Оешмасының баш фатирының почта бүлегенә 16 килограмм кокаин салган ике тартма килгән. Полиция хәбәр итүенчә, 16 гыйнвар көнне БМОга оешманың тамгасы ялгыш куелган ике тартма килгән булган. Аларны җибәрүчеләрнең адресы булмаган тартмаларның бары тик Мексиканың Цинциннати шәһәре аша килгән мәгълүм. Тикшерү башланган. Диңгездә баткан Коста Конкорде көймәсе хуҗасы булган итальян ширкәте сәяхәтчеләргә 11 мең евро түләргә, шулай ук сәяхәт өчен акчаны кире кайтарырга, медицина һәм юл чыгымнарын капларга риза булдым. Фаҗигада зыян күрүчеләр яки якыннарын югалтучыларга башка төрле компенсация каралган. 13 гыйнварда Италияның көнбатыш ярында карап суның сой җиренә төртелгәндә 4000-дән артык кеше булган. 16 кеше батып булды, тагын 16 кеше хәбәрсез югалган дип исәпләнә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.орг сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда депутатлар карылтай утырышына җыелды. Анда машина кую урыннары өлкәсендә тәртип салу мәсьәләсе каралды. Моннан тыш акционерлык җәмгыятьләр проблемалары тикшерелде. Республикада 1812 елгы Ватан сугышында җиңүне бәйрәм итү чараларына әзерлек эшләре башланды. Бу уңайдан төрле күргәзмәләр каралган. Башта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин Башкортстанда халыкны торак белән тәэмин итү мәсьәләсе турында сөйли.
Президент Рөстәм Хәмитов социаль торлак төзелеше фондының попечителлек шурасы утырышын үткәрде. Үз Башкортстанда торлак төзелеше турында барды. Башлыча әйтемдәргә яшьләргә торлак бирәбез дигән сүзләр кагызда гына кала, справка башка кагыз рәйгәндән һуң 35 яшьне үткәндәрдә сираттан алып ташлайлар дине Рөстәм Хәмитов. Уның әйтүенсә, торлак белән тәэмин итү буенча Башкортстан Рәсәй төбәкләре арасында 60-нчы ӨФЭ миллионлы калалар арасында һуңгы урында биләй. Бу тармакта халыкка үзгәрергә тиеш торлак проблемасы аерым күзәтүгә алынасак, дине Рөстәм Хәмитов.
Зачем мы обманываем людей? Если человек, значит, претендует на получение вот такого льготного жилья, социального жилья, собирает справки, его там мурыжат, значит, его там из кабинета в кабинет гоняют. Он собрал эти справки, ему исполнилось 35, его выкидывают из этой очереди. Ну что мы делаем, вообще говоря?
Дәүләт йыйылышы каралтайдың сессиялыгы тәүге ултырышы үтте. Башта парламент спикеры Константин Толкачев 2011 елдагы эшмәкәрлеккә йомгак яһаны. Уның әйтүенсә, депутатлар корпусы тырышып эшләгән. Дөйем алганда дәүләт йыйылышы каралтай 2011 елда 13 пленар ултырыш уздырган, уларда 160-лап канун проекты каралып, 134-те кабул ителгән. Артабан депутатлар язгы сессияның көн тәртибенә сыгарылган канун проектларын карауга күсте. Олар арасында кала һәм авылдар биләмәләрендә автомобильләр кую урындарына парковкаларга кагылышлы документ та булды. Оның төп максаты урамдарда һәм юлларда тәртипкә килтерү. Депутат Зөфәр Сафин канунды бозучыларды зур штрафтар көтә дине.
Сөйлибез әйбит, парковка дибез, парковочный урыннар дибез. Моңа кадәр менә шушы понятиесе юк яны. Менә күз градостроительный кодекска шул сүзне язып куйдылар, что такое парковка и что такое парковочные места. Россиянең законы үзгәрешле, бездә үзебезнең 83 дигән статьяны икенче төрле редакциядә язып куябыз. Чөнки язылган әйбетендә анда ответственность за нарушение остановок әйбет. Бүген менә үтәсең, бер урамны гына карагыз, менә мен сөйләп бара әйбет. Ким генә укымый анда? Шул бер элеп тә куя, теләсәң дә багана утыртып куя. Ким утыртканда, ким алганда белмисең. Шуңа менә бу статьядә каралган яблык гражданнар өчен штраф 500-дән алып 2000-гә тиклем должностные лица дибез инде әйбет. Аларга 20000-дән 10000-гә кадәр, юридические лица дибез әйбет. Аларга 25000-дән алып 50000-гә тиклем.
Парламент ултырышында дәүләт унитар ширкәтләренең статусын үзгәртү, оларды асык акционерлар яки яуаплылыгы сикләнгән җәмгыятьләр итеп үзгәртүгә бәйле мәсьәләләр тикшерелде. Федераль канун буенча асык акционерлар җәмгыятенең устав капиталы 100 мең сумдан да кем булмаска тиеш. Ошо сумманың азрак капиталы булган дәүләт унитар ширкәтләре бетердергә тиеш. Бу исә дәүләт мөлкәте белән идаралык итәрен юкка чыгара. Шуңа күрә устав капиталы азрак булган дәүләт унитар ширкәтләре статусын ябык акционерлар җәмгыятенә үзгәртү дөрес дигән фикердә белгестәр. Канун проекты тәүге укуга кабул ителде.
Азатлык радиосы Уфа.
Табигать менән файдалану һәм экология министрлыгы кейек январдардың һәм кошларның исәбен ала башланы. Бының өчен махсус кышкы маршруттар төзелгән. 5 февральгә тиклем инспекторлар янлы кошларның эзләре буенча якынса исәп яя. Егердер яйган мәгълүматларга карап, хунар лимитлары билдирләнәсәк. Бу турала табигать менән файдалану һәм экология министрлыгының белгесе Заһир Салаватов әйтте.
Бу һәнәлләрдә без һәр бер егергә инде ответственность куябыз инде. Основно инде кышкы хайваннар, кабан, кыркәзәһе, куяндар, төлкеләр, гусарлар, рыстибез инде һәләүген була бит инде. Бүреләр һаны алына. Һәм дә монда тагла кыш көне була торган кошлар, мәсәлән, кор, куер, ошо исәптәрдә алгас, уны обработка сектелендем бизнен үзебезнен министерствола шаанун Москвага йөрәлдә битенде 15 февральда уже Москвага йөрәлдә бул карточкаларны обработ иттергә Москвадан бергә кайта квота күпме гонарсылык итә торган хайвандар бар шул ханыка карап квота бүленәсәк күпме каван атыргә күпме булан мыша атыргә була ошо квота хаткас без үзебезнең республикала һәрбер гонарсылык хозяйстволарга бүләбез инде пропорциональны мәсәлән бер гонарсылык хозяйствола күпме анда каван кыр кәзәһе булан бар шуларга карап хозяйстволан 1000 баш икән шуның 10% 15% атырга рөхсәт ителә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Быйыл ил халкы 1812 елдагы ватан сугышында еңелдең 200 еллыгын билдәләй. Өфүле ошо датага арналган тәүге сараларның береһе Республика Харбидан музейында үтә. Унда еңелгә арналган махсус күргәзмә асылды. Оештыручыларның береһе Төньяк Амурлары клубы итәксеһе Илдар Шаяхматов әйтүенсә, экспозициялар арасында 19-нчы буат рәссамнарының башкорт ягырларын һанландырган картиналары, тарихи костюмнар, башкорт ягырларының кораллары һәм башкалар бар.
Республика Харбидан музейында Мәскәүдә лә булдык без дигән русча әйткәндә недаром помнится Россия исемле зур күләмле күргәзмә оештырыла. Бу күргәзмә 1812 елгы ватан сугышында Россия дәүләтенең җиңүеннән 200 еллыгына багышланган. Шулай ук төбәлләп әйткәндә ошо сугышта башкорт халкының халык буларак әүдем катнашып җиңүгә тоз өлеш кертүенә 200 еллыкка багышланган. Шуның өчен ошо выставканың юкмәткәһен эшләүдә бер төрле мәгълүматтарды укып өйрәнеп фотографиялар, хәзерге реконструкторларды күрсәтәбез. Архив материалларын бик күп кенә туплап күрсәтергә өлгәшеп киләбез. Бу эште эшләсәдә галимнар менән дә кәңәшләшәбез. Байтак кына бага тик күренмәгән гравюраларды тергезеп күрсәтергә әзерләндек. 100-гә якын гравюралар тарихи мәгълүматтар урыналасак бу күргәзмәлә. Республикада башланып киткән тарихи датага әзерлек шартларында башланып китә һәм кәмендә ярты елга саклы урын алып торасак.
Дөнья камырлары клубы Итәксәһе Илдар Шаяхматов ватан һугышында еңелдең 200 еллыгына арналган күргәзмә турында һөйләне. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
катында Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. Уфаның Нур татар дәүләт театры мөселман образын үзенчә күз алды. Театрның мәдәният бүлеге җитәкчесе Гөлнур Усманова соңгы вакытта мөселман образы бозыла төште, үзебезчә күз аллап аны тамашачыга җиткерәсебез килә дип әйтә. Шимбә театрда яңа тамаша ул Нурлы сәфәр дип атала. Гөлнур Усманова белән Наил Алан театрның яңа премьерасы турында сөйләште.
Нур театры яңа премьера әзерләнә икән.
Бу безнең Яңа премьерабыз башка безнең әсәрләребездән ничектер аерылып тора, чөнки без анда бөтен мөселман дөньясының мәдәниятен, сәнгатен яктырткан зур бер театрлаштырылган тамаша итеп кордык бу программаны. Шушы тамашаның беренче актында үзебезнең татар сәнгатен, татар фольклорын күбрәк игътибар үзәгенә куйсак, икенче актта без төрле мөселман халыкларына кунакка, сәфәргә барабыз. Һәм шушы сәфәр вакытында без аларның җыр-бию сәнгате белән танышабыз. Концертта, программада яңгыраган бөтен җырларны да безнең театр артистлары башкара. Һәм тагын бер үзенчәлекле ягы бар бу программаның мәдәният сәнгат номерлары Алар барсы да дини бер сюжет нигезенә курылган концерт номерлары арасында Коръәннән сүрәләр яңгырый. Безнең театрда бик нык матур эшләп килә мөселман квартеты, шушы квартет башкаруында дини җырлар яңгырый. Менә шундый бик матур, кызыклы, үзенчәлекле программага әзерләнәбез.
Мөселман дөньясындагы төрле халыкларга барабыз дисез. Кемнәрдә булырга җыенасыз?
Безнең бу программада яңгыраячак җырлар, без кунакка барачак халыклар, каз қазақ, өзбек, кумык, шешен биюләре дә бар, шешен җыры да бар, иран телендә җырлар бар. Менә шушы халыкларның сәнгатенә без мөрәҗәгать итәбез. Башкорт җырлары яңгырый безнең программабызда. Ике башкорт җыры яңгырый, бишек җыры. Бик матур, искиткеч матур бишек җыры башкорт телендә. Тагын бер башкорт халык җыры бар һәм бишек җыры, бер егет, бер кыз җырлый инде. Татар җырларына килгәндә, алар инде билгеле җырлар: Сандугач, Петреш, Җирҗиләк, менә шушы җырлар да яңгыраячак. Алар хорга салынган, берничә тавыш белән квартет, кызлар квартеты җырлый бездә, егетләр квартеты җырлый. Шундый зур итеп эшләнгән матур номерлар алар. Аерым бер җыр, тулы бер спектакль булып тора инде.
Кемнең идеясе булды бу проектны эшләү?
Бу тамашаның исеме Нурлы сәфәр дип атала. Аның исеме дә исеменә туры килә. Менә сюжет нигезе безнең корылган кеше гомеренә, ягъни мәсәлән, анда безнең төп герой гомер юлын үтә, туудан башлап, туыннан башлап, һәм инде акыл туплаган аксакал дәрәҗәсенә җиткән дәвренә юлны үтә инде. Анда төп үзәк кульминация моменты булып, аның хаҗга Мәккәгә сәфәр кылу утыра. Һәм менә шушы сәфәр вакытында үзенең изге гамәлләре белән, изге эшләре белән күңелен нурландырган герой менә үзәктә тора инде бу программаның үзәгендә. Идеяның проекты, дөресен генә әйткәндә, театрыбызның директоры Герхатуллин Урал Рахматуллович. Ул күптән инде менә шушы мөселман халкының төрле телдә яңгыраган җырларына гашык, һәм ул аны һәр вакыт безгә төрле очрашуларда сөйлидер, без алар шушы җырларны бергә тыңлый идек, һәм менә инде без артистлар белән бергә, куючы группасы белән бергә шушы күңелдә йөрткән хыялыбызны, шушы сәнгатькә булган мәхәббәтебезне тамашачы белән уртаклашабыз, һәм аны менә шушы Нурлы сәфәр программасы рәвешендә җиткерәбез.
Сезнең тел төбегездән аңлавымча, бөтен башкарыла торган җырлар, алар әсәрләр дини рухтагы яисә дөньяви әсәрләр түгел инде.
Төрле халыкның популяр җырлары да бар анда. Яратып җырланган төрле җырлар да бар. Яңа билгеле җырлар нигезендә яңа аранжировкалар өстәп үзебезнең музыкаль бүлек әзерләгән яңа мотивлар да яңгырый. Ә менә шушыларны бәйләүче өлеш булып инде дини җырлар, дини сүрәләр тора.
Сезнең бу тамашагыз күбрәк шушы бәлки яшьләрнең күңеленә миһербанлыкка, әхлакка, дингә тартылу максат итеп алынганмы?
Әлбәттә, максат шулда. Бүгенге көндә мөселман образы ничектер бузыла. Менә шушы чын мөселман образын инде без менә халыкка, менә шушылай без күрәбез, һәм ул шундый булырга тиеш дип менә халыкка шушы максатны җиткерергә телибез, шушы фикерне.
Нур театрының мәдәният бүлеге җитәкчесе Гөлнур Усманова белән Наил Алан сөйләште. Тулырак әйтеп, безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз osatlik.org. Шулай бүген сәхифәбездә 24 гыйнвар көнне Лондонда вафат булган Тукай премиясе лауреаты, дөнья күләм билгеле шагыйрь, публицист Равил Бахараев турында язма укый аласыз. Равил Бахараев дистәләгән китаплар чыгарды, йөзләгән шигырь поэмалар иҗат итте. Ул язган повестьлар иң абруйлы Мәскәү журналларында, нәшриятларында чыгып, иң тәләп һәм зәвыклы әдәбият сөючеләрне сыкландырды. 2011 елның октябрендә шагыйрь үзенең 60 яшьлек юбилеен Казанда сурлап билгеләгән иде. Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында республика җитәкчеләре, Русия җәмәгатьчелеге Тукай бүләге иясе Равил Бахараевны зурлау рәхмәт сүзләрен әйтте. Аңа БМОның берләшү ордены да шул кичтә тапшырылды. Хәзер сезгә шул кичәдән Равил Бахараевның татарчага тәрҗемә ителгән шигырын тыңларга чакырабыз.
Җиттем шиккә, тирәмдә туганнар кайный, ләкин шикләр. Мин юанам, тормыш әйбәт, мен әсерем. Жан үләргә әзер икән, димәк, тере.
Җанымны җибәрче иреккә, бер кая китәргә базмам. Бу мескен, бу юеш бакчада эшләнде язмышка язганы. Мондагы бар шәүлә, бар тавыш, бар сукмак күңелгә береккән. Даны да, газап та кирәкми. Җанымны җибәрче иреккә. Бары тик теләнче ирегин теләнә аламын уялмый. Мин күрдем сызлану балкышын, һәм моннан бер кая китә алмый. Күктәге кырларга юл тапмам, мин кичә алмамын шикләүне. Иреккә җибәрче җанымны, мин инде бер кая китмәм.
Иниш тәшишмәләренә кирегә акмый, түгелми. Куанып әйтәм хыдам, бер кемнеке дә түгелми. Кабат туган илемәме, ят илләргәме юл тотам, үз үземә чит иллеке булып калам. Кишер хыдам, телсезлеккә дучар итеп яңа баштан үз үземне хокук алам аңламаска. Ике дистә тел сүзен ачык әйтелә алсын дип кан саркыган изгелексез сүзләр белән зәһәр итеп тегенди түгел мондый сүз.
Стихи Равиля Бухараева на татарском языке.
Равил Бахараевның «Жанымны жиберші ирікә» деген әлігі шиғырын шағы Ринат Харис тәржімә етті. Әлігі шиғырны біздің интернет сәхифәбізді де оқи аласыз. Адресіміз ozatlyq.org. Шағы Равил Бахараев жасады яқын күнлерді қозанға алып қойтып жерленешек. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омскийның Умырзая татар башкорт фольклор ансамбленең эшчәнлеге татар авылларына сәфәр кылды. Алар беренче тапкыр тубылгы күренешен күрсәтте, ләкин авылларда хәзер нигездә өлкән яшьтәгеләр генә калып бара. Эш булмау сәбәпле яшьләр шәһәргә китеп урнаша. Шулай да Умырзая ансамбле концертына шактый кеше җыелган иде. Хәтта кайберләре урындыкларын да илләреннән үзләре белән алып килгән. Тулырак итеп Омскийда хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйли.
Ансамбленең бер төркем үзешчәннәре өлкә үзәге нән чагыштырмача якын булган татар авылларында концертлар белән булып кайтты. Омскийга якынрак урнашкан татар авыллары өлкәнең Большерище районында. 8 генә татар кешесе яшәгән Күзәтау авылын санасаң, бу районда 11 татар авылы бар. Татар авыллары Олы юлдан ерактарак башлыча районның төньягында урнашкан һәм анда халык җәен кышын юлсызлыктан изәшегә. Ике генә көнгә юлга чыккан Умырзая коллективы Шарналы, Тусказан һәм Үләнкүл авылларына барып җитә алды. Юллар бозлауыклы булса да, хәвеф-хәтерсез генә йөреп кайтты. Умырзаялылар авылларда беренче мәртәбә җырлы биюле тубылгы күренеше белән чыгыш ясадылар. Халык бу күренешне дә айрым башкаручыларның чыгышларын да яратып кабул итте. Шарналы һәм Тусказан авылларының клубларында да, Үләнкүл авылы мәктәбенең җыелышлар залында да халык күп булды. Урыннар җитмәү сәбәпле хәтта күпләре өйләреннән урындыклар, эскәмияләр белән килгән иделәр. Тусказан авылы мәктәбе укытучысы Асия ханым Назырова концерт тәмамланганнан соң халык исеменнән рәхмәт әйтте. Соңыннан Асия ханым белән кыскача гына әңгәмә корырга мөмкин булды.
Авылда яшьләр юк, һәрберсе шәһәргә китә.
Авыл кечерәеп бара инде.
Әйе, кечерәеп. Яшьләр юк, балалар да әз. Бар Чорналы авылында, мәсәлән, яшьләр күп, балалар да күп анда кечкенә.
Сезнең менә бер төрле уңайсызлыгы бармы? Ерагыракмы? Юлы юкмы? Нишләп яшьләр калмый икән?
Эш юклыктан дип уйлыйм. Эш юк.
Алар шәһәргә барып эш табамысың?
Табалар. Хәлле, хәленчә таба. Менә шулай яшиләр.
Мәктәбегез сездән шәйлек.
4-нче классда хәзер.
Анасын кай бара балалар?
Үләнкүл мәктәбенә.
15 чакрым инде.
6. 6 чакрым.
Көн саен йөртәсез.
Көн саен йөртәләр әйе. Мәктәптә быел 6 гына бала. Тагын бер елдан соң бер бала, ул бер укучы каланыр.
Аннан үсеп килүчеләр дә юкмы инде?
Бик әз. 3-ме, 4-ме генә бала.
Ну ярый, чөнки Үләнкүлгә соңыннан баралар икән. Башка авылларда әле урыс авылына җибәрәләр.
Әйе, әле яхшы Үләнкүл мәктәбе бар, дип шатланабыз.
Әйе, анда урта мәктәп әйтә инде.
Урта мәктәп, әйе.
Менә авылыгызның халкы, урта яшьләр, өлкәннәр калып бара дисез. Өметсез авыл булып чыгамы? Күп татар авыллары бит соңгы елларда юкка чыкты.
Юкка чыкты.
Шундый язмыш көтәме сезнең авылында? Эше күлесез.
Шанабыз инде. Нәрсәдер үзгәрер бәлки. Кешене алга ышаныч инде. Вот, менә ышанабыз.
Монда яшәгән халык нәрсә белән яши? Нәрсә ашый?
Халык бик уңган, бик күп мал туар тоталар, шәл бәйлиләр.
Асия ханым, ә менә балалар шәһәргә киткәч урысларша түгелме соң? Менә карыйм, анагы кыз да татарча белми.
Инде нишлим, улымның инде хатыны татарча белми.
Үзе татармы соң? Кәсе татар түгел.
Татарча белми.
Белми.
Әңгәмә Асия Назырова белән булды. Гомумән, һәр авылда үзешчән артистларга зур рәхмәтләр әйттеләр, соклануларын белдерделәр, уңышлар теләделәр.
Рәхмәт, менә бүгенге концертны хәзерләп, булай артыл ыста күрсәтеп берәүләргезгә рәхмәт әйтмәсәм. Бу чорнамның фанлыгы телсез сөйгән күтеп әйтә угыз бар. Аның өстендә мин сезнең барыгызның исемегездән әйтмим теләде. Рәхмәт сезгә. Без телевизордан Казанны карайбыз. Ярайды, әйбәт. Ул Казан телевизордан күренәт курчак шикелле. Ағылар бізтіңкі тірі кішілер, алды ұста еріліклер. Қаның үсінді айырмасы бек сораның.
Бұ Чарналы ауылында ұзақ еллар идарәші болып үшіләген, қазіргі вақытта пенсиядәгі Ратиф Абый Шихов болды. Үләнкүлдә узган концерттан соң 4 татар авылын берләштерүче Үләнкүл авылы идарә башлыгы Лейлә ханым Мөхәммәтшина ансамбльгә зур рәхмәтләрен әйтте.
Шушы салкын көннәребезне безнең ямьләндереп, безне берләштереп, Умырзая ансамбле Ярак юлны якын итеп килүләре өчен мин авылдашларым исеменнән зур рәхмәтемне белдерәм. Сез бармаган авыл, сез белмәгән бер татар кешесе дә өлкәдә юктыр. Һәр бер авылга җитеп, һәр бер авылга үзегезнең талантыгызны күрсәтеп, йөреп, эшләп торуыгызга без бик шатланабыз. Сезнең иҗади уңышларыгызга шулай ук шатланып торабыз. Газеталарны Аллага шөкер җиткереп торалар, безгә укып торабыз. Без бердәм булмасак, эшебез татарның алга китмәячәк. Ә шул бердәмлекне сез башкарасыз. Менә шулай бергә булып, бердәм булып яшәп торыйк. Алдагы тормышларыбыз якты булсын, мул булсын. Һәр вакытта безнең күңелебездә тынычлык булсын. 12-нче еллыгыбыз Алла бирсә, гөрләп матур иттереп узып китсен.
Лейлә ханым белән авыл хәлләре, мәктәптә укулар торышы һәм башка хәлләр турында да сөйләшеп алдык.
Безнең 4 авылда, шушы 4 авылда без үзебезчә инде, мин кичкенә генә Татарстан дип әйтсәм дә, Россия күләмендә ярар, ялгышмам, чөнки безнең авылларыбызда 4 авылда Чарналы, Тузказан, Каракүл, Үләнкүл авылларында 99.9% татарлар гына яши. Без үзебезнең милли традицияларыбызны нигелеклектән сакларга тырышабыз. Безнең Аллага шөкер, һәр бер мәктәпләребездә татар телләре укытылып тора. Урта мәктәптә дә шулай ук быел бик шатлыклы хәлләр. 1-нче сыйныфтан башлап алифба укый башлады балалар һәм дәрес саннары бер генә түгел, хәзер 2 класс Кайсы классларда инде барлык сыйныфларда түгел, кайсы сыйныфларда 2 сәгатькә дә әйләнде алар. Һәр вакытта бездә олимпиадалар, татар олимпиадалары булып тора, марафоннар булып тора. Үткән елны зур марафон булды өлкә күләмендә. Инде менә шушылай яшәп торабыз. Без мәдәният үзәгендә ачып җибәрдек һәм бүгенге көндә бинабыз бар, һәм анда олылар гына йөрми. Иң куанычлысы балаларыбызның йөрүе, һәм менә шушы балаларыбыз татар биюенә, татар җырына, татар сүзенә өйрәтеп тора, һәм менә шушы эшне Зәлифә апа белән Нәҗибә апалар башкарып торалар, аларга зур рәхмәт. Менә шушы эз безнең мәктәптә бара, апалар, абыйлар алып баралар бу эшне, дәресләр була. Һәм менә шушындый татар темасына кагылышлы мероприятиялар булса, алар барысы безнең урта мәктәбездә уза. Без аңа шат, мөмкин кадәрле без инде менә шушы югары алга киткән, менә шушы татар эшендә белемнәребезне бер дә сүндерәсебез килми, һәр вакытта алга китәсебез килә, белеп торасыбыз килә, һәм белгәнебезне халкыбызга, балаларыбызга җиткерәсебез килә. Ә инде менә шушы бәйрәм көннәрендә безне ял иттереп, Нашушлай Мурзаян ансамбленең килүе, алар шулай ук белем агарту эшләрен дәвам иттереп, эшләп, Нашушлай безне бердәмләшүләре өчен мин аларга зур рәхмәтемне әйтәм. Халык барысын бездә аңлый, алар шуның хәтле ничкә күңелле безнең халык, алар барысын, барлык татар сүзен аңлыйлар. Сибир татарлары булсак та, ләкин барлык әдәби сүзләрен безне һәр кеше әдәбичә сөйләшә ала дип уйлыйм. Китаплар укыйлар, газеталар, хәзер аеру чактарын, вебит программасы, менә шушы тайынлы программасын карыйлар, һәр көнне карап, шуның белән куанып яши хәзер халык. Хәзер Аллага шөкер, информация көчле, күп яшьләр интернетта да утыралар. Менә шушы информация булганлыктан алда бирсә безнең татарларыбызның менә шушындый яхшы сүнмәс дип ышанам мин алдагы тормышыбызда. Әлбәттә, татарча сөйләшәләр бездә бит. Без районга барсак, русча сөйләшәбез. Калган барлык вакытта безне мәктәптә, өйдә булсын. Өйдә, ну инде сибир телендә әлбәттә, ну мәктәптә, дәрестә, әдәби телендә сөйләшәбез. Балаларыбыз үзләрен телләрен белергә тиеш, шулай ук алар өйрәнергә тиеш әдәби телне, китап телен һәм берсе дә артык түгел, алар кирәк. Менә сез килүгә Зәлифә апа музейларында ачты, безнең авылыбызда 3 музей бар. Аларның һәрберсенең үзенең мәгънәсе. Ә инде 4-нче музейбыз безнең менә татар үзәгендә, ул авыл музейы дип әйтәбез. Эшләребез, планнарыбыз алга таба зур. Быел инде бездә белем буенча өлкә саман туялла берсә үтәчәк. Үтеп киткән ел безнең бәйрәмнәргә бай болды. Қаракүл кечкен ауылыбыздың 300 жылдығы ұзды. Үлянкүн ауылының 360 жылдығы ұзды. Шуларны біз зор етіп байрамдарға тырыштық. Һәм 11-нче елыбызны ауылдашлар белән үзәккә чыгып байрамладык. Һәм бик зур конкурслар, бүләкләр тапшырдык, нәтиҗә ясадык. Ауылдашларыбыз катнашты. Үлянкүлдән генә түгел, кечкен авылларыбыз шулай актив катнашты.
Лейла ханым Үлянкүлдә тиздән клуб булачак дип өметләнәбез дип сөенеше белән уртаклашты.
Безнең инде бер проблемабыз бар бит, инде клуб юклыгыбыз. Менә шушы Үлянкүл авылында безнең культура бар, телебез бар, сакланган барысы бар дип әйтәбез, ләкин элек ничәнче еллардан 80-нче еллардан клубыбыз таушалы бу сүтелгәннән соң безнең клуб булмаган. Аннан соң инде бер клуб салына башлагандан соң ул салынып бетмичә калган. Хәзер 90-нче елларда, ә хәзер менә инде Аллага шөкер 10-нче елны министр культуры безгә килеп, менә шушы программага кирип, аннан соң инде капитальный ремонтка кирдек. Менә шушы капиталь ремонтны быел башлап җибәрелде, түшәме Аллага шөкер ябылды. Инде киләсе елга шулай инде ул өлешләп бетер дип әйтелде безгә инде министр тарафыннан. Үзе килеп, менә шушында ниткәннән соң без кузгалды, без аңа шатланабыз.
Сез Лейла Мөхәммәтшинаны тыңладыгыз. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.